Raha niara-ntsangana tamin'i Kristy ianareo, dia ny zavatra any ambony, amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masindahatsy Ioany. Ny toko faefatra ambin'ny folo, indiny faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: izay manana ny didiko ka mitandrina azy no ti ahy, ary izay ti ahy dia ho tiany raiko sy ho tiako ihany koa, ka haneho ny tenako aminy aho. Ary i Jodasy tsy ilay Iskariota nanao taminy hoe: ahoana tompoko no itiavanao a haneho ny tenanao aminay ihany fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ka ho tiany raiko, ary ankeo aminy izahay ka onona ho aminy. Fa izay tsy ti ahy kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina, izay raha ny ray amin'ny anarako no hanambara sy hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tsy mijanona fotsiny aminy hoe ti antsika i Kristy, fa maniry ihany koa ho tiavintsika. Ny fitia mifamaly tokoa no tadiaviny, ary izay no mahatsara fihavanana hoy ny fitendrin-drazantsika malagasy. Endrim-pitiavana tsotra no andrasany amintsika, dia ny ananana sy ny fitandremana ny didiny, izay tsy inona tsy akory fa ny fitiavana ihany. Izay manana ny didiko ka mitandrina azy hoy izy no ti ahy, ary izay ti ahy dia ho tiany raiko sy ho tiako koa, ka haneho ny tenako aminy aho. Ny fitiavana tadiavin'i Kristy izany a dia ny anaiky ny sitrapony, hanaiky ho ambany fahefany ny fitiavana. Ny fitiavana olona iray tokoa mantsy a dia ny fahafoizana izay fijerena ny tena izay a, ka ampifanaraka tanteraka ny sitrapo sy ny faniriana amin'ny sitrapony izay tiavina. Izay no angatahan'i Kristy amintsika, ny ampifanaraka ny sitrapontsika sy ny fanirintsika amin'ny sitrapony sy amin'ny faniriana. Sarotra sady mila fitandremana amam-paharetana nefa izany noho no mahaolombelona osa sy malemy antsika. Ka noho izany no mahatonga an'i Kristy a hampanantena antsika ny fanahy masina, ilay mpanazava sy mpankahery a, mba hahafahantsika anatanteraka ny sitrapony, izany hoe hino sy anana ary hitandrina ny didiny, izay tsy inona tsy akory a fa fitiavana, haneho amin'ny fiainantsika isan'andro satria miara-dalana amintsika mandrakariva izy.